Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko legebiltzarkidea, egunon.
Bai, egunon.
Hauteskunde kanpainan elkarrizketa egin genizunean, Laura, galdetu bai. Genizun, ea eroso ote zegoen Euskadiko Alderdi Popularra Kasadok hartu zuen norabidearekin, norabide politikoarekin. Etzen igun erantzun orain eta orain galdetzen dizut. Nola sentitzen da Euskadiko Alderdi Popularra gaur goizean?
Bueno, a ber, ba, pozik ez gaude, ez? Nik uste dut argi dago pozik ez gaudela, eta izan ditugu emaitzak, ez dira, espero genituen emaitzak. Nik uste dut orain, bueno, ba, komenigarri...
Baina Kasadoren norabidearen erruz izan da, zuen ustez?
Bueno, nik ez dut uste horrelako ondoriorik aterako, zeren nik uste dut, bueno, emaitzak izaten direneran, ba, zunarketa sakonak, eta lasai egin behar direla, eta bueno, ba, egun hauek aprobetxatuko ditugu, horri horrela da, eta ezinbestekoa da, ba, azterketa sakon hori egiteko, eta jakiteko, ba, ea zer gertatu den, eta bereziki, ba, bueno, leku bakoitzean, edo zehaztasun gehiagorekin, baina bueno,
zuretzat zer gertatu da? Zuretzat zer gertatu da?
Homo, nenik uste dute argi dago, eta ikusten da oso, oso erraza, botoen banaketa, bueno, ba, kalte izugarria egin digula, ez? Azkenean, bueno, ba, botoren banaketa hor dago, eta
eskuineko botoaren fragmentazioa esan nahi duzu.
Bai, erdiko eta eskuineko botoen fragmentazioaren eta banaketa, ba, nik uste dut, nabarmen ikusten da, bueno, ba, Araban kasuan hainbat alditan gainera esan dugu, ez? Nola, bueno, alderdi batzuetara joaten zen botoa, balio gabekoa botoa izango zela, eta emaitzak ikusita argi geratu zen, eta guk bueno, ba, azaldu dugu laugarren eserlekua behatze bildurekin dekin hor jokatzen genuela, eta beharrezkoa zela, ba, botoa konzentrazioa Alderdi Popularrean den ikurretan, zigletan, eta, bueno, ba, azkenean, bueno, 300 boto izan dira, ez, dauzkagun desberdintasuna, baina argi dago, ba, bildu ditugun botoak, ipintzen dut adibide bezala, Arabako kasua, bakarrik lau eserloku zeudelako, eta, bai. Ba, hor, oso nabarmena dela, nola, ba, boto batzuk ez direla, kontatzen legearen aplikazioaren ondoren.
Baina Bizkaian ere ez du lortu Alderdi Popularrak. Esan dute Euskadin geratu da ordezkaritzarik gabe Alderdi Popularra. Eta hor, euskuinaren fragmentazioaz aparte, norabide politikoaren inguruko gogoeta eskatzen dute, emaitza hauek, edo Kasadoren lidergoaren inguruko gogoeta bat?
Bueno, nik, a ber, ondoririk esan dizudan bezala ez dut aterako momentu honetan, prudentzarekin jokatu behar dugulako, eta jokatu behar maiz eta hori lartu behar didazu, baina, bueno, lehen aipatu dudana, ez? Bueno, zinbestekoa da, hausnarketa hori egitea eta jakitea botuaren konzentrazioaren aparte, ba, ea zerbait gehiago gertatu den, edo ez, edo zer egin digun kalte, ez? Alderdi popularari momentu honetan, eta, bueno, ba, azterketa hori egingo dugu, baina ere, bueno, nik uste dut denok dakigu Alderdi Popularrak ere denboran zehar, eta zer esango dugu Euskadin, ez? Hainbat, zailtasunak beti gainditu ditugula, eta zailtasun hau inolako zalantzarik gabe gaindituko dugula, eta hor egongo gadela, eta hainbat, biztanle, euskaldunok ordezkatzen ditugula, eta etorkizunean, ba, gure helburua da izango, da lehenengo helburua da, ba, boto guzti hori, edo galdu dugun boto guzti hori berriro berreskuratzea.
Zuk uste duzu, galdu duzuen boto guzti horiek berreskuratzeko ilusioa sortu dezakela Pablo Kasadok hemendik maiatzaren 26ra edo dimititu egin beharko luke?
Hombre, abe, nik uste dute horrelako ondore ateratzea ez dagoela ondo, ez? Zeren azkenean ere, bueno, ba, Alderdi Popularra Kasadorekin ibilbide, daraman ibilbidea da oso, oso gutxu, ba, mamar hilabete bakarrik, eta hemen ba, kongreso bat izan genuen, eta horrelako ondoriorik ateratzea nik uste dut ez dela komenigarria momentu honetan errepikatzen dut. Beharrezkoa da zunarketa horri egitea, eta horren arabera, ba, ere, ba, jakingo dugu zehatz mehatz zer gertatu den leku bakoitzean, baina errepikatzen dut, segure aski konzentrazaren botoaren arazoa ba ere variable aman komun bat izan da leku guztietan eta bereziki ba leku txikietan gehiago eta Euskadin ere bueno ba beste aukera gehiago zeuden ere, ez bakarrik ere ba hemen aukera gehiago jokatzen dira eta botoaren alderri gehiagorekin artean banatzen dira ere, Katalunian gauza bera gertatzen da, eta ere hori...
Bai, baina araban Ciudadanosek ere ez du lortu, eserleko esan nahi dut horrezta izan Ciudadanosen leia ere.
Ez, baina errepikatzen dizut, aipatzu nahi dudana da, leku txikietan, lau eserleku banatzen ziren leku txikietan, botoa ez konzentrazio alderdi popularraren inguruan eragina gehiago duki duela, ez? Gertatu delako, iruren botoengatik, Batze bilduren eserlekoa eraman du eta ez du eraman alderdi popularrak. Eta Ciudadanosera joan diren botoak eta Vosera joan diren botoak adibidea bat ipintzerakoan, ez dira ezertarako balio. Zeren azkenean eserleku batean ez dute atera, ez? Baina gero bestalde, ere Euskadin osoan, ere alderdi gehiago dira konparatzen badugu Madrilekin edo beste lekuekin, ez? Uh-huh. Eta ere hori batarta ere alderdi gehiagorekin banatzen da.
Laura Garrido.
Baina bueno, ezinbestekoa da azunarketa hori egitea.
Bai.
Alega gehiago ez gaudela pozik eta bueno, ardurarekin jokatuko dugu azunarketa hori egiterakoan.
Euskadiko Alderdi Popularreko legebiltzarkidea Laura Garrido, eskerrik asko gaurko izan gurekin egotegatik.
Vale, eskertzen dizuet ere.